održana je izborna skupština FK Jasenica 2017, na kojoj je jednoglasno za predsjednika upravnog odbora izabran Marko Radovanović. Radovanović u oktobru puni 35 godina, a iza sebe ima bogatu igračku karijeru i obrazovanje. Završio je osnovne i master studije sporta i fizičkog vaspitanja. Pored školovanja ima i uspješnu i dugu karijeru u futsalu. Osvojio je mnogobrojne titule i kupove, a 7 puta je bio učesnik Lige šampiona. Za reprezentaciju Srbije igrao je od 2015. do 2022. godine. Sa reprezentacijom je 2 puta učestvovao na evropskom prvenstvu i jednom na svetskom prvenstvu. Svoju fudbalsku karijeru započeo je u Jasenici, čiji je dres nosio od 1997. do 2008. godine. Karijeru je gradio u domaćim i inostranim futsal klubovima u Češkoj, Libanu, Jermeniji i Francuskoj. Posle izbora, Radovanović se zahvalio na ukazanom poverenju, saopštio je i imena ostalih članova, a potom je održao i prvu sednicu izvršnog odbora. Na sednici izvršnog odbora za glavnog operativca kluba izabran je Nemanja Vlajić, koji će obavljati funkciju generalnog sekretara.